Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին օրերին ներքին հանդում նկատվող ադրբեջանական առաջխաղացման և զորամասերում արձանագրված միջադեպերի ֆոնին պաշտպանության նախարարն այցելել է Սյունիքի մարզ։ Ուկրաինայի հայ համայնքը 10-ից ավելի զոհ ունի, դրանց թվում թե խաղաղ բնակիչներ կան և թե ուկրաինական բանակի զինծառայողներ պնդում են տեղի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 22-րդ օրը Մոսկվան ընդլայնում է հրթիռակոծությունների աշխարհագրությունը հարվածներ Լվովում և Կրամատորսկում։ Ուկրաինա առաքվող արևմտյան սպառազինությունը Մոսկվան կընկալի որպես օրինական թիրախ, հայտարարում է Սերգեյ Լավրովը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Ադրբեջանական իշխանությունները Շուշիում հանդիսավոր միջոցառում են կազմակերպել նվիրված ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության 30-ամյակին, որին կմասնակցեն ՄԱԿ-ի կառույցի պաշտոնական ներկայացուցիչներն, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ավելի քան 1 տարի է հայկական կողմն հանձնում է ՄԱԿ-ին կից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարության Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում հայկական մշակութային արժեքների նկատմամբ սպառնալիքների մասին խոսք է այդվում Շուշիի Ղազանչեցոցի եկեղեցու մասին, որը նախ պատեր ազմի ընթացքում երկու անգամ հրթիռակոծվել, ապա Ադրբեջանի իշխանությունների նախաձեռնությամբ փոխվել է տաճարի պատմաճարտարապետական ամբողջականությունը, հանվել են հայկական եկեղեցու գմբետները։ Առ այսօր ՄԱԿ-ի մշակութային գերատեսչության մասնագետները տարածաշրջան չեն այցելել։ Մոսկվան կրկին սպառնում է ոչնչացնել Ուկրաինայի համար ռազմական բեռներն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ցանկացած բեռ, որը կմտնի Ուկրաինայի տարածք և որը մեր կարծիքով զենք է, կդառնա օրինական թիրախ, Ռաշա Թուդեյի եթերում ասել է Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Միայն պատերազմի առաջին 11 օրվա ընթացքում Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովում զոհվել կամ վիրավորվել է 450 խաղաղ բնակիչ, այս մասին ասվում է Human Rights Watch-ի զեկույցում։ Կառույցի տվյալներով ռուսական օդային հարվածները, օդային ուժերը հարվածներ են հասցրել բազմաբնակարան շենքերի, դպրոցների, եկեղեցիների, խանութների վրա, բնակչությանը զրկելով կենսական ծառայություններից։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին առավել մանրամասն լուրերից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հերթական անգամ քննադատելով Կրեմլի ղեկավարությանը Վլադիմիր Պուտինին անվանել է արյունար բուբրնապետ, Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ անբարոյական պատերազմող տխրահրչակ ավազակ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահները հեռախոսազրույց կունենան, որի առանցքային թեման Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումն է։ Վաշինգտոնն ավելի վաղ Պեկինին նախազգուշացրել է լուրջ կորուստներ կկրի, եթե սատարի Ռուսաստանին արևմտյան պատժամիջոցների վնասները մեղմելու կամ դրանք տարատեսակ ուղիներով շրջանցելու հարցում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, ներքին հանդում ադրբեջանական վերջին առաջխաղացման և Սյունիքի զորամասերից երկու զորամասերում տեղի ունեցած միջադեպերից հետո պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր 3 ժամանել էր մարզ, դատելով պաշտոնական տեղեկություններից Հայաստանի հարավային սահմանների պահպանությունն իրականացնող բանակային կորպուսի հրամանատարության հետ։ Հանդիպման ժամանակ Պապիկյանը խոսել է այս շաբաթ Սյունիքի զորամասերում տեղի ունեցած մահվան ելքով այդ միջադեպերից, հիշեցնեմ դրան անցից մեկը տեղի էր ունեցել Կապանից ոչ հեռու գտնվող Շիկահողի մարտական դիրքերում, մյուսը Մեղրի զորամասի տարածքում։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Տեղի ունեցածը որոշ ստորաբաժանումներում կարգապահության, ինչպես նաև առանձին զինծառայողների բարոյահոգեբանական ոչ պատշաճ մակարդակի հետևանք է։ Աշխատանքային այցով Սյունիք այցելած պաշտպանության նախարարն է հայտարարել, անդրադառնալով այս մարզի երկու տարբեր զորամասերում մահացած ժամկետային զինծառայողների դեպքերին։ Ըստ քնչական կոմիտեի 3 առավոտյան շարքային Էդվարդ Ռուստամյանը իր ինքնաձիգից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել։ Նախորդ օրը երեկոյան շարքային Ալբերտ Սիրոյան է դարձյալ իր ինքնաձիգից մահացու վիրավորում ստացել։ Երկու դեպքում էլ քրեական գործ է հարուցվել զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ովքեր են ինքնասպանության հասցրել, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, կասկածյալներ դեռևս չկան։ Պաշտպանության նախարարը Սյունիքի մարզ մեկնել է 3 նախարարությունից, տեղեկացնում են զորամասերից մեկում սպաների հետ հանդիպմանը Սուրեն Պապիկյանն անդրադարձել է զորամիավորման ենթակա զորամասերում արձանագրված այս միջադեպերին։
Լսելով միջադեպերի վերաբերյալ պատասխանատու սպաների զեկույցները, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զորամիավորման հրամանատարին տվել է ցուցումներ և հանձնարարականներ նմանօրինակ դեպքերը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։
Ըստ ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, Պապիկյանը եղել է նաև Ներքին Հանդ համայնքին հարակից սահմանագոտում, որտեղ զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Արտակ Բուդաղյանը ներկայացրել է իրավիճակը։ Մի քանի օր առաջ հենց այս գյուղից ահազանգեր ստացվեցին, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները շուրջ 1 կիլոմետր ներխուժել են Ներքին Հանդի վարչական տարածք ու 5 վրան տեղադրել։ Պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքեց ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացման մասին լուրը։ Պարզաբանեց, թե այդ հատվածը գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական զինվորականներն ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։
3 ամբողջ օրը մեր գյուղացիները սպասում էին, մեզ ընդդեմ մի հատ բիսետկա ունենք, ընդդեմ սպասում էին։
Երեք ողջ օրը Ներքին Հանդի բնակիչները սպասել են պաշտպանության նախարարին։ Ըստ գյուղի բնակիչներից Հասմիկ Ղազարյանի, որպեսզի Սուրեն Պապիկյանին բացատրեն, որ այնտեղ, որտեղ հիմա ադրբեջանցիներն են, Ներքին Հանդի Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է։
Ոնց որ կա, այնպես էլ ասեն, ճշտ են, որտեղ իրանք շատ են հակաբան ասում, որ նա մեր տարածքը չի, իսկ մենք պնդում ենք, որ նա մեր տարածքն է։
Այժմ վերջին շաբաթների գլխավոր իրադարձության ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին փետրվարի 24-ից ի վեր բազմիցս հանդրադարձել են Ուկրաինայի հայերի ճակատագրին, նրանց որոշ քննադատականների համաձայն նրանց թիվը մոտենում է 500,000-ի։ Ուկրաինաբնակ հայերի մի զգալի մասը ռազմական գործողությունների սկզբից ի վեր տեղափոխվել է հարակից եվրոպական պետություններ, այսօր սակայն հայտնի դարձավ, ինչպես եւ երկրի բնակչության մյուս խմբերը, հայերը Ուկրաինայում եւս զոհեր են տալիս պատերազմի ընթացքում զոհված հայերի թիվը գերազանցում է 1 տասնյակը նրանց մեջ, թե խաղաղ բնակիչներ կան, թե ուկրաինական բանակում կռվողներ, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ուկրաինայում տեղի հայկական կառույցների տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր զոհված հայերի թիվն արդեն 11 է։ Ըստ այդ երկրի հայերի միության 3 Խարկովում մահացել է 26-ամյա Արտյոմ Այվազյանը, նա կամավոր էր, օգնում էր տեղի համայնքի կարիքավորներին, նրանց սնունդ եւ դեղորայք հասցնելով։ Հայերի շրջանում զոհերից 8-ը քաղաքացիական անձինք են։
7-ը խաղաղ բնակիչներ են ազգությունով, 3-ը, այսպես ասած, զինվորականներ։ Ունենք ուրեմն ամենաառաջի զոհ Խերսոն քաղաքիններ, որը արդեն 10-15 օր է անցել է, ունենք Չոնգար քաղաքում, ունենք Մարիուպոլ քաղաքում։
Ուկրաինայում հայերի թիվը մինչև պատերազմը մոտ 350,000 էր, թե նրանցից քանիսն է վերջին 3 շաբաթների ընթացքում կարողացել լքել պատերազմող երկիրը, հայտնի չէ։ Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանի խոսքով փորձում են հասկանալ, թե քանիսն են մնացել, քանիսը հեռացել, սակայն գրեթե անհնար է պարզելը։ Դիմել են Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությանը, բայց վերջինս գերծ անրաբեռնված է եւ հնարավորություն չունի նման վիճակագրություն վարելու։
Շատ դժվարանում են, ասենք, յան ազգանուններով, գոնե յան ազգանուններով անջատել այդ ամբողջ ցուցակից, որ առանձին ցուցակ մեր համար կազմել։
Պատերազմից 3 շաբաթ անց ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունն Ուկրաինայի հայերին աջակցելու համար։ Փորձեցինք պարզել Սփյուռքի գործերի հանձնակատար Զարե Սինանյանից։
Մենք այս ընթացքում մարդկանց այն անցակետերն ենք այսպես ռեալ ռեժիմով ներկայացրել ենք Ելման երկրների, այսինքն հիմնականում Լեհաստան, Ռումինիա, Մոլդովա, Սլովակիա եւ այլ երկրներում տեղեկություն, թե ում հետ կապնվեն, հայտնվելուց հետո, որպեսզի կարողանան ինչպես այսպես կենցաղային հարցերը գոնե ժամանակավորապես լուծել։
Ինչպես հայտնեց Սինանյանն, այս ընթացքում դիտարկումներ են արել եւ շարունակում են անել, հասկանալու թե դեպի Հայաստան տարհանման ինչպիսի պահանջարկ կա։ Սակայն առայժմ հանձնակատարի գրասենյակին վերջնական հայտնի չէ, թե քանի հայ կցանկանա տեղափոխվել Հայաստան։ Մինչ այդ համայնքի ներկայացուցիչն ասում է, որ Հայաստանի կառավարությունից իրենց հետ չեն կապվել տեղափոխվել ցանկացող հայերի ցուցակներ կազմելու դիմումով։
Պատերազմի 22-րդ օրը Ռուսաստանն ընդլայնում է հրթիռակոծությունների աշխարհագրությունն, առավոտյան ռուսական բանակը բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Լվովի մերձակայքում գտնվող ավիացիոն գործարանի, նույն ժամերին հարվածի տակ է հայտնվել նաև Դոնբասի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող մասի խոշորագույն քաղաքը Կրամատորսկը, լսենք Քրաչմակոյանին։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հայտնել է, որ ռուսական բանակը Սիրիայից մոտավորապես 1000 վարձկաններ է հավաքագրել Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար։ Հսկայական կորուստներ կրած ռուս օկուպանտները արդեն վարձկաններ են հավաքագրել Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի և լիբանանյան Հզբոլայի այսպես կոչված բանակից, հայտարարել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Նախորդին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախազգուշացրել էր վարձկաններին, ասելով, թե Ուկրաինայի դեմ կռվելու նպատակով հավաքագրվելը կլինի ձեր կյանքի ամենավատ որոշումը։ Տելեգրամի կանալում տեղադրված տեսանյութում Զելենսկին ասել է, թե ուկրաինական հողի օկուպանտներին միանալ ցանկացողներին զգուշացնում է, որ երկար կյանքը ավելի լավ է, քան գումարը, որ ձեզ առաջարկում են կարճ կյանքի համար։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայում պատերազմական ընդհանուր իրավիճակին, ապա այն վերջին օրերին գրեթե մնում է նույնը. մեծ տեղաշարժեր, դիրքային էական փոփոխություններ չկան։ Մարտական ընթացիկ գործողությունների մասին հաղորդվում է, որ արևմտյան Լվով քաղաքը արդեն երկրորդ անգամ ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվում է հրթիռակոծության։ Այսօր առավոտյան Լվովում լսվել են պայթյունների ձայններ, օդանավակայանին հարող տարածքի ծխի սև քուլաներ են բարձրացել։ Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ մի քանի հրթիռ հարվածել է ավիացիոն վերանորոգման գործարանին, շենքը ավերվել է, գործարանի ակտիվ աշխատանքը ավելի վաղ դադարեցվել էր, ուստի մարդկային զոհեր չկան։ Կիևի Պոդոլսկի շրջանում այսօր առավոտյան հրթիռի բեկորներից մեկ մարդ է զոհվել, 19-ը վիրավորվել, հաղորդում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Պաշարված Մարիոպոլը շարունակում է դիմադրել, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակն այսօր ասել է, թե Դոնեցկի ուժերը ռուսական բանակի օգնությամբ Մարիոպոլի կենտրոնում օղակի մեջ են սեղմել ազգայնականներին։ Հրթիռակոծվել է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկը, առնվազն 4 մարդ է զոհվել։
Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են հայտարարել, որ Ուկրաինայում փետրվարի 24-ին բռնկված պատերազմը, կամ ինչպես Մոսկվայում դա բնութագրում են, հատուկ գործողությունը կշարունակվի մինչև բոլոր խնդիրների լուծումը։ Դրան զուգահեռ պաշտոնական Մոսկվան զգուշացնում է, որ արևմուտքից Ուկրաինա առաքվող սպառազինությունը ռուսական բանակը որպես օրինական թիրախ է դիտարկելու, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանյան վերջին զարգացումներն իմ եբերել Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 23-րդ օրվա հատուկ են միջազգային ակտիվ շփումներ։ Վաղ առավոտյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով Գերմանիայի կանցլերի հետ է զրուցել, ըստ Բեռլինի Օլաֆ Շոլցը Կրեմլի ղեկավարին կոչ է արել հնարավորինս արագ դադարեցնել կրակը, մեղմել հումանիտար կացությունը և բանակցել պատերազմը ավարտելու համար։ Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինը Շոլցին ասել է, թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ամեն կերպ փորձում է ձգձգել բանակցությունները։ Երեկոյան նախատեսված է Կրեմլի ղեկավարի զրույցը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Բացի այդ, Պուտինի նախագահությամբ այսօր գումարվել է անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է ներկայիս միջազգային կացությունը։ Այսօր պետք է հեռախոսով զրուցեն նաև Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենը և Սի Ցինպինը։ Արևմտյան երկրների սահմանած պատժամիջոցների ցանկում է նաև Կրեմլի ռոպագանդան, մասնավորապես Russia Today մեդիա ընկերությունը, որը արտասահմանում եթերազրկվել է։ Նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը դա անվանել է Ամերիկայում և Եվրոպայում առկա հակառուսաստանյան խենթություն։ Նա պնդել է, որ Russia Today-ը միևնույն է կշարունակի իր տեսակետը հասցնել բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են այն լսել։ Եվ հենց այդ հեռուստակայանին այսօր տված հարցազրույցում արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե համոզված է, որ սանկցիաները կշարունակվեն։ Նրանք մեզ սպառնում են պատժամիջոցների 5-րդ ալիքով, գուցե դրան կհաջորդի 6-րդը, ոչինչ, մենք արդեն սովորել ենք դրան, ասել է Լավրովը, և ցիտել Պուտինին, ով ասել էր, թե Ռուսաստանը սանկցիաների հարցում աշխարհի բացարձակ չեմպիոն է։ Լավրովի պնդմամբ սանկցիաները միայն հզորացնում են երկիրը։ Լավրովը այդ հարցազրույցում պարզաբանել է նաև, թե ինչ նկատի ունի Մոսկվան, ասելով, որ այս հատուկ օպերացիայի նպատակներից է Ուկրաինայի денацификацума.
Конечно, также и денацификация. Это наше абсолютное требование.
Դա նշանակում է ապահովել, որ չեղարկվեն բոլոր օրենքները, որոնք խրախուսում են նացիստական գաղափարախոսությունը և խտրականություն են ենթադրում ռուսալեզու բնակչության նկատմամբ։
Это потребует не только отмены законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики.
Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները չեն կարող չազդել այդ երկրի հետ սերտ տնտեսական կապեր ունեցող պետությունների, այդ թվում Հայաստանի տնտեսության վրա նման գնահատականներ են հնչեցնում միջազգային ֆինանսական կառույցները, վերանայելով Հայաստանում 2022 թվականի տնտեսական աճի նախապես կանխատեսված ցուցանիշները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ևս կտրուկ նվազեցրել է Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումը, նախկին 4.5%-ի փոխարեն 1.5%. Երեք հրապարակած հաղորդագրությունում միջազգային խոշոր ֆինանսական կառույցն ընդգծում է Ռուսաստանի նկատմամբ լայն պատժամիջոցներն անխուսափելիորեն կազդեն Հայաստանի վրա։ ԱՄՀ-ն սակայն շեշտում է, բացասական ազդեցության չափը դեռևս անորոշ է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատմամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով սննդամթերքի ու վառելիքի բարձրացած գները, կրճատված դրամական փոխանցումները, համաշխարհային ֆինանսական շուկայում տատանողականության աճը Հայաստանում ավելի մեծ թանկացումների ու տնտեսության աճի դանդաղեցման կհանգեցնեն։ Այն, որ Հայաստանը տուժելու է Ռուսաստանի դեմ օրեցօր խստացվող պատժամիջոցներից, չեն թաքցնում նաև իշխանությունները։ Կենտրոնական բանկն օրերս նվազեցրեց տնտեսական աճի իր կանխատեսումը 5.3%-ի փոխարեն ընդամենը 1.6%։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն օրերս հայտարարել էր, համատարած անորոշություն է, բայց պարզ է, որ Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի դեմ սանկցիաները զգալիորեն կդանդաղեցնեն տնտեսության աճը, կհարվածեն տնտեսության ճյուղերին։
Տեսնում ենք, որ կան որոշակի խնդիրներ հանք արդյունաբերությունում, մշակող արդյունաբերությունում, արդյունաբերության ճյուղի -4.7% աճադրված, որոշակի նվազում կա նաև շինարարության ճյուղում, միակը, որը որ որոշակի ավելի դրական զարգացումը ունենալու մեր նախկին կանխատեսումների համաձայն դա գյուղատնտեսության ճյուղն է։
Անցած շաբաթ կենտրոնական բանկը որոշեց միանգամից 1.25%-ով բարձրացնել գնաճը զսպող գործիքը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն սահմանելով 9.25%. 2021-ի ավարտին մինչ ռուս-ուկրաինական հակամարտության ակտիվ փուլը Հայաստանի իշխանությունները 2022-ի համար 7% տնտեսական աճ էին կանխատեսում, այս ցուցանիշը ամրագրված է կառավարության հնգամյա ծրագրում։ Ըստ իշխանությունների տարեկան նվազագույնը 7% տնտեսական աճ է պետք թիրախային մի շարք սոցիալական խնդիրներ լուծելու ու մարդկանց բարեկեցությունը բարելավելու համար։
Ծրագրի ավարտումը 8-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից ընդունած ամենավիճահարույց օրենքներից մեկի ծանր վիրավորանքի քրեականացման մասին արդեն մի քանի օրից, մարտի 22-ին, Սահմանադրական դատարանը կքննի արդեն նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթվյանի հայցը, որով մարդու իրավունքների պաշտպանը պահանջում էր այդ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչել։ Իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանի խոսքով, սակայն, Սահմանադրական դատարանում մեկնարկող քննարկումների ֆոնին բավական երկիմաստ վիճակի մեջ է հայտնվել մարդու իրավունքների նոր ընտիր պաշտպանը։
Անփոփելով նշեմ, հարգելի գործընկերներ, որ կառավարության եզրակացությունը նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ դրական է։
Դրական եզրակացություն, որպես այդպիսին ես չեմ ներկայացրել։
Ընդհանրապես կես տարի առաջ Քրիստինե Գրիգորյանը, որպես արդարադատության փոխնախարար, խորհրդարանում հիմնավորում էր ծանր վիրավորանքի քրեականացումը։ Հաջորդ շաբաթ նա արդեն որպես մարդու իրավունքների պաշտպան պետք է սահմանադրական դատարանում ճիշտ հակառակ ապացուցի, որ այդ նույն 137.1 հոդվածը հակասում է սահմանադրությանը։
Ըստ մեր օրենսդրության, կառավարությունը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը։ Կառավարության, հիմա ես հերթով կասեմ, կառավարության տեսակետը ներկայացրել եմ ես որպես հարակից զեկուցող։
Նորանշանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը փորձում է բացատրել, որ ոչ թե ինքը, այլ կառավարությունն է դրական եզրակացություն տվել նախագծին։ Գրիգորյանը չի պատրաստվում իր նախորդի Արման Թաթոյանի բարձր դատարանում ներկայացրած որևէ դիմում հետ վերցնել, բայց ոչ միանշանակ պատասխան է տալիս հարցին, թե արդյոք փոխել է կարծիքը օրենքի մասին։
Ունենք ոչ միանշանակ ընկալում եւ ունենք նաեւ պրակտիկայի հետ խնդիրներ։
Դեռ նախորդ գումարման խորհրդարանում Գրիգորյանը նախ պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում, ապա լիագումար նիստի ընթացքում ելույթով, հետո հարցպատասխանի միջոցով փորձում էր падգամավորներին համոզել, որ օրենքի ընդունումը անհրաժեշտություն է։ Հիմա ինչպես է սահմանադրական դատարանում պնդելու նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի դիմումը, որը ամբողջությամբ հակառակի մասին է, եւ չկա այստեղ արդյոք շայերի ակնհայտ բախում։ Այս հարցերին մեկնաբանելը նախկին օմբուդսմենը ոչ կորեկտ է համարում, միայն շեշտում է դիմումը պատշաճ ներկայացնելու կարևորությունը։
Քրեական քաղաքականության հետ ընդհանրապես առնչություն չունեցող իրական քրեական քաղաքականության քաղաքական լուծումներով պայմանավորված հոդված էր։ Այդ հոդվածի այդ օրենսդրական նախագծի ժամանակ սկզբունքային առարկություններ եմ ես ներկայացրել եւ նշել եմ, որ դա պայքարի ձև չի, չի կարելի ընտրությունների ժամանակ դրանից մի քանի ամիս առաջ ատելությունն ու թշնամանքը բարձրացնել ամենաբարձր պիկի եւ մի անգամից սկսել քրեական օրենսգրքով պայքարել։ Այդ հարցը լուծվում է բոլորին այլ կերպ՝ հետևողական աշխատանքով, հանդուրժողականությամբ, առաջնահերթ բարձրաստիճան պաշտոնյաների օրինակով։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։